Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmadı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte işleyirem. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallığıdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Xudat və İmişlidə baş verənlərdir. Jurnalist Elnur Aslanbəyli, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bölgələrdə baş verənlərə münasibət bildirəcəklər. İmişlidə saxlanılanların vəkili Anar Qasımlı son məlumatları da sizə çatdıracaq. İkinci saatda isə gənc fəallara qarşı kampaniya haqqında danışacağıq. Həbs edilən gənc fəallara qarşı işgəncələrin verilməsi və gözdən salma kampaniyasının aparılması bağlı Siyasi Azadlıqlara Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlı danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi çatdırmaq üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizim izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov və jurnalist Elnur Aslanbəyli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz hər ikiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Mən bilməyənlər üçün də, yəqin ki, bu məsələdən demək olar ki, hamı xəbərdardır, amma bilməyənlər üçün bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Ayın 9-unda Xudatda rayon sakini Rav Hüseynovun və Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən salih hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Rövşən Səfərovun idarə etdikləri avtomobillər toqquşub. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə maşını əzilən sürücü maşından düşməyə macal tapmamış, qarşı maşını idarə edən hərbçi yerə düşüb, sürücünü söyüb, üstəlik sürücünün yanında oturmuş yaşlı atasına da bir şillə vurub. Polisdə bitən mübahisə nəticəsində Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Heybət Əmrah, üzvləri Fikrət Əliyev, Ələddin Mirzəyev, rayon sakini Nüsrət Qarayev rayonda gərginlik yaratmaqda günahlandırılıb. Məhkəmə onlar barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin toplantıların təşkili və keçirilməsi qaydasının pozulması maddəsi ilə 10 sutkalıq həbs qərarı çıxarıb. Yer gəlmişəm, mən qısa formada dedim, amma bu hadisə rayonda böyük böyük əks-səda doğurmuşdu və rayon sakinləri demək olar ki, ayağa qalxmışdılar və hamı polis idarəsinin qarşısında toplaşmışdı və insanların yəni söylən insanın haqqını tələb edirdilər ki, hərbiçinin günahlandırılmasını istəyirdilər. Eyni zamanda Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Sadıqov da həmin hadisədə iştirak etmişdi, yəni sakitləşdirməkdən ötürü həmin rayona getmişdi. Amma nəticə belə oldu ki, əks tərəfdən insanlar, hansı ki Müsavat Partiyasının üzvləri tutuldu və günahlandırıldı. Belədir vəziyyət. Elnur bəy, nə deyə bilərsiniz?
Əvvəla o, orada rayon sakinlərinin tutulması da təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki bunlar bir qayda olaraq etirafçılar tuturlar. Quba hadisələrində də biz şahid olduq. İsmaili hadisələrində də burada da Binədə baş verənlərdə yalnız sahibkarlar həbs olundu. Yəni, bir qayda olaraq bunlar təmizdirlər də, bunlar məsumdurlar. Bunlar süddən çıxmış qaşıqdırlar. Günahkar xalqdır. Yəni, ona görə təəccüblənmək lazımdır. Burada sadəcə olaraq komik olan odur ki, indi üç nəfər həbsdədir, ikisi müsavatçı olmaqla. Onların da yeri bəlli deyil. Maraqlı burasıdır ki, mən bugün oranın bir deputatının açıqlamasını oxudum. Ramiz Mehdiyevində kürəkənidir deyəsən. Deyir ki, orada heç bir hadisə baş verməyib, heç nə olmayıb, adi bir yol qəzası zamanı kiçik bir mübahisə olub, hər şey qaydasındadır.
Amma maraqlıdır ki, İsmailında da hadisə yol qəzasından başlamışdı və yenə də söyüş
bəli, motivi demirəm. Məsələn, burada absurd bir vəziyyət odur ki, əgər orada heç bir hadisə baş vermişsə, üç adam nəyə görə tutulub? İsmaili hadisələrində də dedilər ki, məsələn, artıq ertəsi gün hadisənin ertəsi günü məlumat yayırdılar ki, hər şey sakitləşib, heç bir narazılıq yoxdur filan. Amma iki müxalif siyasətçini də məhz 24-də ora getdiklərinə görə həbs elədilər. Halbuki hadisədən bir gün sonra, halbuki həmin günkü bütün rəsmi məlumatlarda da heç bir artıq hadisə olmadığı, heç bir gərginlik olmadığı bildirilirdi.
Söhbət Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyasının başqa mavini
Toxuq Yağqubdan gedir. Amma mən burada bir məqamı toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, niyə artıq ən xırda, əslində motiv çox belə deyək, məişət tipli motivlərdir. Haradasa kimsə belə deyək də biraz qeyri-korrekt ifadə işlədir və yaxud birbaşa söhüş işlədir. Və bu qısa zamanda insanları ayağa qaldırır. Bunun özü birbaşa onu deməyə əsas verir ki, əslində ölkə boyu vəziyyət ASTV-də təqdim olunandan çox fərqlidir. Yəni, adi bir rayonda icra başçısı qeyri-standart bir ifadə işlədir. O rayon qarışır. İsmailidə yenə də motiv eyni idi. Xudatda da motiv eyni idi. Yəni, məişət tipli, belə deyək, ilk baxışda heç bir ictimai və siyasi və yaxud siyasi funksionallığı olmayan, sosial funksionallığı olmayan bir və ya bir neçə ifadənin uzbatından sonra bu çox ciddi hadisələrə gətirib çıxarır. Bunun səbəbi nədir? Bunun əslində səbəbi odur ki, artıq belə deyək də, bıçaq sümüyə dirənib və insanlar ən xırda bir məişət mübahisəsini belə artıq ciddi ictimai, sosial aksiyaya çevirirlər. Yəni, bu onlar üçün bir fürsətə çevirilir və onlar bundan qəzəflərini ifadə edirlər. Məsələn, mən yadımdadır, İsmaili hadisələrində təqdim olunmağa çalışırdı ki, o da adi bir qarşıdurma olub, bir əlbəyaxı davı olub, nən bir gəlmə söhüş olub filan. Amma mən çox diqqətlə izlədim. Hətta hakimiyyətin özünə yaxın olan saytların belə hazırladığı video sujetlər vardı. Orada insanları danışdırırdılar. Heç ki, hər kəs ancaq qınıyırdı. Bunlar belə təhqir edirlər, filan edirlər. İkinci, üçüncü cümlədən sonra birbaşa öz dərdlərini deməyə başlayırdılar. İşsizlik deyirdilər, yolsuzluq deyirdilər, susuzluq deyirdilər, işıqsızlıq deyirdilər,
batsızlıq,
hüquqsuzluq deyirdilər. Yəni, vəziyyətin bu yerə gələcəyi də bəllidir. Çünki Azərbaycanda ağlı başında olan adamların hamısı İctimai siyasi proseslərdə fəal iştirak edənlər, jurnalistlər, siyasətçilər, hüquq müdafiəçiləri, iqtisadçı ekspertlər, sosioloqlar, əksəriyyət hələ bir neçə ildən əvvəldən başlayaraq xəbərdarlıq eləyirdilər ki, ölkədəki proseslər heç də arzu olunan istiqamətdə getmir. Bunun bir partlayış həddi
olacaq.
Olacaq. Biz indi belə deyək, onun hələlik idarə olunan variantlarını görürük, amma əgər hakimiyyətdəkilər bundan hələ də heç bir nəticə çıxarmayacaqlarsa, yenə də çox bəsit, standart, ənənəvi, bayağı belə deyək, cümlələrlə vəziyyətdən çıxmağa çalışacaqlarsa, ictimai rəyi başqa yer istiqamətləndirməyə çalışacaqlarsa və öz ölkənin güllük gülistanlıq olduğu barədə təqlatlarını davam etdirəcəklərsə, elə bir rayonda və yaxud ölkənin elə bir yerində elə bir hadisə baş verəcək ki, bu artıq Qubadakı, İsmaildakı, Xudaddakı qədər belə deyək, qarşısı alınan olmayacaq. Çünki o hadisələr zamanı etirazlarını bildirən insanlar birinci kəlmə deyirlər ki, bizi təhqir ediblər, öz başınalıq eləyib. İkinci, üçüncü cümlələrdən sonra onların dediklərinə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır.
Yəni, ezirlər. Necə olur ki, bu insanlar sosial, daha doğrusu aksiyalar sonradan siyasi aksiyalara çevrilir, bu barədə bir qədər sonradan...
Əslində, birinci məişət hadisəsi kimi başlayır.
Məişət hadisəsi sosial
aksiyaya çevrilir.
Və necə olur ki...
Sonra ümumiyyətlə də daha da...
Bəli, siyasi proseslərə çevrilir, bu barədə bir qədər sonra Rəsul bəyin qiymətləndirməsindən da sonra. Buyurun.
Çox sağ olun dəvətə görə. Bizim, yəni, araşdırdığımız ilkin... Belə deyək, nəticələr, gəldiyimiz ilkin nəticələr ondan ibarətdir ki, ilk növbədə hakimiyyət tərəfi və yaxud da yerli belə deyək, polis və icra strukturları çalışıblar ki, burada məlumat getməsin.
Yayılmasın.
Və biz hesab edirik ki, həmin adları çəkilən şəxslərin həbs olunması ilk növbədə məlumatların ötürülməsinə görə verilən cəzadır. Yəni, onlar faktiki bu cəzanı verməklə göstərmək istədilər ki, bundan sonra da belə bir baş versə, məlumatı ötürməyin, məlumatı verməyin. Və bunu belə deyək, hələli yüngül formada həyata keçirirlər. Yəni, bu görünən budur. Amma digər narahat edici məqam buradan ondan irəli gəlir ki, həmin saxlanılan şəxslərin harada olması bugünə kimi, yəni bugün ən azı gün orta saatlarına kimi məlum olmayıb bizə. Və belə olan halda çox ciddi şübhələr yaranır ki, həmin şəxslərin cəzasının daha da artırılması üçün onların mənəvi və hətta fiziki işgəncələr və yaxud da ki, qeyri-insani davranış göstərilir və məqsəd yenə də eynidir ki, niyə görə məlumatı ötürmüşsünüz, bir də belə bir şey eləmir. Yəni, belə deyək, o qanundan kənar cəzalandırma tədbirləri görülür. Bu, bizi narahat edir. İkinci tərəfdən də informasiyanın özünün belə deyək, buraxılmaması da ciddi qanun pozuntusudur. Çünki indi hakimiyyət nümayəndələri hər yerdə bəyan edirlər ki, bizdə informasiya azadlığı var, məlumat azadlığı var, internet azaddır, istənilən şəxsə bir şey yazır. Amma baxırıq ki, praktikada bu belə deyil. Çünki həmin məlumatlar ilk olaraq sosial şəbəkələrdə yayıldı. Hətta mən özüm həbs olunan şəxslərdən birinə yazdım və daha ətraflı məlumat almaq istədim. Və görünür ki, həmin şəxslərin həm sosial şəbəkələri və yaxud da digər belə rabitə vasitələri izlənilir və çox asanlıqla məlumatların məhz həmin şəxslər tərəfindən ötürüldüyü meydana çıxır və həmin gündə həmin şəxslərin həbs olunması barədə belə deyək, saxta məhkəmə qərarı çıxarılır. Biz niyə görə deyirik saxta? Çünki biz hökumət nümayəndələrindən fərqli olaraq, hakim partiya nümayəndələrindən fərqli olaraq məsələni araşdırandan sonra danışırıq. Və bizim əldə etdiyimiz məlumatlara görə deməli, məhkəmə qərarı tamamilə sübutsuz çıxarılıb. Yəni, qarşı tərəf polis, sadəcə elə polis əməkdaşları həmişə olduğu kimi gəlib deyilə ki, bəli, bu şəxslər belə deyək, toplantıların təşkili qaydalarını pozublar və biz də hesab edirik ki, onlara deməli, inzibat həbs verilməlidir. Başqa sübut olmayıb bu işdə. Belə olan halda da biz hesab edirik ki, bu tamamilə qanunsuz və əsaslı olan bir qərardır. Və mən niyə görə dedim, qarşı tərəfin nümayəndələri araşdırmırlar, ancaq bəyanatlar verirlər və Elnur bəy ilə qeyd elədi, millət vəkili elə kör təbii olaraq deyib ki, heç bir şey baş vermir, halbuki çox şeylər baş verib hakim partiyanın nümayəndələrindən də bugün belə bir bəyanatlarla çıxış ediblər ki, orada hansısa yenə görünməz qara qüvvələr var və onlar da çalışıblar ki, orada bir nəsə məsələləri böyütsünlər. Mən dəqiq indi adı yadımda qalma, amma oxumuşam bu tipli bir şey. Yaxşı olar ki, bu belə bəyanatlar verməmişdən qabaq o məsələlər araşdırılsın və sonra münasibət bildirilsin. Bu işdə çox hallarda bizi ittiham edirlər, amma praktikada biz bunun əksini görürük. Yəni, mövqeyimiz bir mənalı şəkildə oldu ki, həm informasiya azadlığı baxımından, həm deməli, orada həbs olunan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi baxımından çox ciddi pozuntular olub. Həm ölkə konstitusiyasına, həm Azərbaycanın elə mövcud hakimiyyətinin qoşulluğu bir sıra beynəlxalq konvensiyalara tamamilə zidd olan hərəkətlər, qanunsuzluqlar olub.
Və bizim şimal bölgəsi üzrə müxbirimiz Cəmil Məmmədli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil bəy.
Salam.
Cəmil, necədir vəziyyət hazırda Xudatda?
Hazırda vəziyyət sakitçilikdir, düzdür. Çevik polis alayının maşınları gözə dəyir, ancaq belə əhali arasında səs-küy yoxdur, sakitçilikdir.
Sakitçilikdir. Və nə baş vermişdi? Tam olaraq siz dinləyicilərimizə daha ətraflı məlumat verin. Mayın 9-u günü necə başladı hadisə və necə bitdi?
Mayın 9-u günü Xudatda körpünün üstündə Xudat Səhət Dəstəsinin rəisi Rövşən Səfərov avtomobili idarə edərək rayon sakini, Ağaverdoba kənd sakini Rauf Hüseynovun idarə etdiyi 2104 markalı 40BX309 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə toqquşub. Sərxoş sürücü, belə deyək, hərbiçi aşağı düşərək vəziyyətə aydınlıq gətirməkdənsə elə bir mübahisəyə başlayıb. Bizə verdiyi müsahibəsində həmin sürücü bildirdi ki, o düşən kimi atamı vurdu. Və ondan sonra mübahisə daha da qızışır və ətrafdakı insanların da gəlib ora qoşulması artıq bu anlaşılmazlığı biraz böyüdü və nəticədə komandir, hərbi hissənin komandiri ora yığışan sakinləri təhqir edərək oturub maşına gedib. Yəni, oradakı sakinlər əsasən istəyirlər ki, qayı gəlsin, dövlət yol polisinin müfəttişi gəlsin, hadisi yerində araşdırılsın. Bu da yəqin ki, sərxoş olduğu üçün. Yəni, mənə elə gəlir ki, sərxoş olduğu üçün onu qəbul etmək istəməyir və oturub maşından sürüb çıxıb gedib. Oradan da hadisə ilə bağlı zərər çəkən gəlib polis bölməsinə. Polis bölməsində şahidlərin də iştirakı artıq polis bölməsinin qabağında bir az kütlə yaratmışdı. Hesab edin ki, 23 nəfər bir gəlib, 8 nəfər də bir şahid. 31 nəfərə yaxın şahidlər var idi. İndi bu artan şahidlərinin polis bölməsinin qabağında yırtılması düzdür. Aksiya kimi belə yəni bu qələmə verilmişdi. Mən aksiyaya belə deyək də gördüm ki, onlar polis bölməsinin qabağında yığışıblar və polis rəisi Elçin Rəcəbov, Xaçmaz rayon polis idarəsinin rəis müavini Valik Verimətov artıq sakinlərlə söhbət edib onları inandırmışdı ki, şikayət üzə, yəni bu məsələ tam hüquqi müstəvidə həllini tapacaq. Arxancılıq verdilər və cəmaat dağılışdı. Gün ortadan sonra axşamüstü saatlarında Elçin Quliyevin Xudat şəhərində gəlməsi və Xudat şəhərində o bazar ticarət mərkəzi deyilən bir ərazi var. Oradan hərbi hissəyə qədər piyada gəzməsi, buna sakinlərin yaxınlaşması böyük bir kütlə əmələ gətirdi yolda. Söhbət edə Elçin Quliyev gəldi hərbi hissəyə daxil oldu və kütlə təbii ki qaldı çöldə. Və bu zaman yenidən elə bil ki, bir ruh gəldi kütləyə. Başladılar bu komandir, kütlə komandirinin ki, istifasını baxmayaraq ki, Elçin Quliyev artıq söz vermişdi sakinlərə ki, onun barəsində hər bir məsələ qanuni şəkildə əlini tapacaq və işdən azad olunacaq. Bundan sonra sakinlərin orada səskiyi salması və zərətəsini sürücünün Elçin Quliyevin qəbuluna apardılar. O da getdi orada dərdini danışdı, şahidləri dinlədi Elçin Quliyev və bundan sonra bizə məlumat verildi ki, artıq hərbi hissə komandiri Rövşən Səfərov işdən azad olunub və onun işi verilib Xaçmaz rayon prokurorluğuna, oradan da aidiyyəti üzrə göndərilib hərbi prokurorluğa. Bu rəqədən. Yəni, hadisənin bütün ümumi vəziyyət bu oldu. Həbs olunanlara gəlincə isə.
Bəli. Həbs olunanlara elə soruşmaq istəyirdim ki, onların bu hadisə ilə əlaqəsi nə idi?
Məsələn, Heybət Əmra onun Azərbaycan Facebook səhifəsində məsələn paylaşdıqlarına baxsız görərsiniz ki, bütün aksiya boyu Heybət Əmra ancaq Facebookda oturub, evdə olub kompüterdə. Yəni o aksiyada iştirak eləməyib. Qaldı ki, o birisi Fikret Əliyev, məsələn, deyirlər ki, yəni burada gəzən söz söhbətə görə ki, o gecə vaxtı kameraya düşüb, məsələn, mən də gecə çəkmişəm, mən gecə orada Fikret Əliyevi görməmişəm. Onların hər ikisinin məhkəməsində, onların elə belə deyək də, şahidliyi eləyən sahə müvəkkilləri, bunların üzünə durdu ki, siz orada istifad şuarlarını səsləndirməyə cəmaatı sövq eləmişsiniz. Ancaq əslində hadisənin yerində olan adam kimi, mən deyirəm ki, istifa şuarlarını orada balaca uşaqlar, yəni hətta mən dedim ki, bunlar özləri bilmir nə deyirlər. İstifa, sadəcə istifa qışqırıb qaçırdılar parkda. Yəni bu qədər belə olur.
Aha, saxlanılar indi haradadırlar? Çünki deyirlər ki,
saxlanılanların yeri ilə bağlı biz dəfələrlə, hətta bu gün də, mən indi prezident axşam üstü yenə də gəlib dəyəcəm Xasmaz Rayon Partisi şöbəsinə. Deyirsiniz necədir? Söz söhbət yazır ki, bəziləri deyirlər ki, Qubada saxlanılır. Bəziləri deyirlər ki, yox, Xaçmazdadır. Bəziləri deyirlər ki, Bakıdadır. Hətta mütəşəkkil cinayətkarlar arasında mübarizə idarəsinin adına kimi adlar çəkilib, ancaq real dəqiq yerini rəsmən heç kəs boynuna almır ki, bu adamlar haradadır. Hətta yeməyi də təbii ki, qəbul eləmirlər. Yəni, onlara heç nə sıra bilmir zaman.
Aydındır, təşəkkür edirəm Cəmil, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Xatırladım ki, bu bizim Şimal bölgəsi üzrə müxbirimiz Cəmil Məmmətli idi, o Xudatda baş verən hadisələr və ondan sonraki proseslər barəsində dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verirdi. Və Elnur bəy, siz İsmaili hadisələri və bundan əvvəl olmuş hadisələr barəsində bayaqlarım danışdınız və bu yəni yad bir hadisə deyil ki, Qubada da bu hadisə baş verdi, ancaq hökumət rəsmisi, hansı ki icra hakimiyyətinin başçısı heç bir məsuliyyətə cəlb olunmadı, sadəcə işindən azad olundu. Xalq, yəni rayonun sakinləri əziyyət çəkdilər, həbsə düşdülər. İsmailda da həmin proseslər və yenidən Qudatda da və belə bir hadisəni özləri şirtdilər, belə çıxır ki, yenə də siyasi bir prosesə çevirdilər.
Yox, məndə rəsmilərin özləri.
Belə çıxır.
Burada ində bir məqam var. Hadisənin olduğu belə bir insident yaşandığı bilinəndən sonra İlçin Quliyev sərhəd xidmətinin rəisi oraya getmək məcburiyyəti hiss edir. Çünki artıq orada insanların bir narazılığı olduğu falan gəlir və İlçin Quliyev oraya getmək məcburiyyəti hiss edir. Əslində, yəni ilk baxışda, əgər deyilən kimidirsə, ciddi bir şey yoxdursa, o qədər yüksək vəzifəli şəxsin, hətta deyilən görə Daxili İşlər Nazirinin mavini də gedib, birinci mavindir. Yəni, İlçin Quliyevin oraya getməsi əslində ümumi hakimiyyətdəki narahatçılığın ifadəsidir. Artıq yəni bir səksəkə özlərinin bir əndişələrinin olduğu məlumdur. Üzə vurmasalar və etiraf etməsələr belə. Və haqsız da deyirlər.
Zaten bu Qubada da baş vermişdi. Dərhal Qubanın deputatı, yəni Vahid Əhmədov orada olmuşdu. Onun ardınca Ziya Məmmədov nəqliyyat naziri orada olmuşdu. İsmailə hadisələrində də.
Yəni bu hadisələr belə deyək də, Quba hadisələri çox artıq çıxmışdı axarından. Yəni orada bir qədər başa düşüləndi. Yəni o qədər hərbi texnika falan da cəlb olunmuşdu. Ora silahlı qüvvələr də cəlb olunmuşdu. Yəni orada başa düşüləndi. Əgər burada yəni sizin müxbirin dediyindən də belə başa düşülür. Yəni əslində belə kifayət qədər aqressiv orada bir aksiya olmayıb. Amma narazılıq olub, cəmaatda bir tələb olub. Və o anda Elçin Quliyevin ora getmək məcburiyyəti hiss eləməsi ümumi hakimiyyət daxilindəki belə deyək, əfə ruhənin bir işarəsidir. Yəni hiss olunur ki, özləri əslində real vəziyyəti çox yaxşı bilirlər. Və çox yaxşı başa düşürlər ki, hər şey dedikləri qədər yaxşı, gözəl qaydasında deyil. Və mən də haqsız da deyirlər, haqlıdırlar. Çünki əslində Əliyev rejimi özünün 20 il ərzində əkdiklərini artıq dərməklə, bitməklə məşğuldur. Yəni məşhur bir söz var, küləyə əkən fırtına bitər. Bunlar əkdikləri küləyi artıq biçməyə başlayıblar. Bu qədər müddətdə insanları zorla, zopayla idarə eləməyə çalışarsansə, onu təməl hüquq və azadlıqların hamısından məhrum eləyərsənsə, axırda sonunda olacağı budur. Yəni belə bir ifadə var, qulların intiqamı yaman olur deyirlər, pis olur deyirlər. Yəni burada məsələ qulların intiqamının pis yaxud yaxşı olmasında deyil. Əgər deməli qullar da intiqam ala bilirlər. Əsas olan budur. Necə alırlar? Ya çox mu ağır formada alırlar? Necə alırlar? Bu önəmli deyil. Qullar da intiqam ala bilirlər. Yəni ölkəni köləliyə məhkum eləməyin də sonu yoxdur. Yəni əvvəl axır dünyada haqqını istəməyəcək heç bir toplum yoxdur. Afrikanın ən belə dipsiz cəngəlliklərindəki xalqlar belə bir gün qalxıb o haqqı tələb eləyə bilirlər. Ona görə də məncə bu həqiqəti başa düşüblər. Amma burada ciddi bir xətaya yol verirlər hakimiyyətdəkilər. Bu da bütün bu cür hadisələrdə müxalifəti artıq suslamağın və bunu müxalifət üzərinə baskının yeni bir belə deyək, ənənəsinə çevirmələrdir. İsmaili hadisələrində də belə idi. İndi Xudatda da artıq bu təkrarlandı. Əslində bunlar yatıb durub Azərbaycandakı əldə ovuşda nədirsə, o müxalifət qüvvələrinə minnətdar olmalılar. Çünki əgər proses bu qədər uzun çəkdirsə, Ərəb ölkələrində baş verənlər
burada təkrarlanmadısa,
və Azərbaycanda proseslər zorakı müstəviyə, güc müstəvisinə, inqilabi müstəviyə keçmədisə, bu açıq ortada olan belə deyək, qüvvələrin xidmətin nəticəsidir. Çünki insanlar belə deyək də uzun bir müddət missiyalarını onlara təhvil verdilər. Yəni dedilər nə də olmasa müxalifət var, seçkidir, qədər hissəsimizi verərik. Onlar bizim dediklərimiz deyirlər. Oturdular, qulaq atdılar, rəylərindən tikan çıxdı falan. Yəni bir qədər aqressiya cəmiyyətdə belə deyək, tormozlandı. Amma bunun indi buna görə təşəkkür eləmək əvəzinə siz müxalifəti tamamən sıradan çıxarmaq xəttini seçirsiniz və bu cür xarın etiraz aksiyalarında müxalifətin üzərinə yükləyib bunu da daha bir vasitəyə çevirirsiniz bu, bununla da hakimiyyətdəkilər ancaq özlərinə pis deyirlər.
Bax elə burada hadisə oldu bitdi. Yəni hadisə baş verdi, insanlar ayağa qalxdı, 30-31 və yaxud da ki 100 nəfər insan ayağa qalxdı, bu bütün rayonun ayağa qalxması demək deyil. Və həmin insan, hadisəni törədən şəxs işi prokurorluğa göndərildi və insanlar belə deyək də nisbətən sakitləşdi. Sonradan müxalifət nümayəndələrini, müxalifət partiyasını təmsil edən nümayəndələri tutmaqla bunlar özləri prosesləri siyasiləşdirmirlərmi və bununla nə demək istəyirlər? Niyə belə hərəkətlərə yol verilir. Özdə seçkilindir.
Mən bir şey deyim. Mən onların şüuru olduğuna inanmıram. Bunu şüuru eləmirlər. Şüuru nəyə görə inanmıram mən bu şüuru? Çünki yalnız söhbət aksiya olduğu yerlərdə gedən həbslərdən getmir. Məsələn, burada əskər ölümlərindən bağlı səhvələrindən aksiya olanda Gəncədə 2-3 nəfəri orada Gəncədən tutub aparmışlar. Məsələn, Qazaxda indi mən bugün eşitdim bir nəfəri Facebookda orada hansısa bir tədbirlə bağlı tənqidi status yazdığına görə Facebookda onu ona görə 10 sutka həbsinə cəzalandırıblar. Mən belə başa düşürəm, bu bunun nəticəsidir. Bu şüurlu bir iş deyil. Yəni düşünülmüş addım deyil. Yəni bunlar düşünülmüş addım atsalar ümumiyyətlə belə deyək nə isə ölçüb pissələr müxalifəti ölkədə sivil belə deyək hakimiyyətə də dünyaya da xalqa da sivil mübarizə vəd edən qüvvələri bu cür şəkildə amansızcasına sıradan çıxartmazlar. Çünki bunun cəzasını yenə hakimiyyət özü çəkəcək.
Siyasiləşdirən kimdir bunu?
Bunu bir məqam deyim. Məsələn, mən belə başa düşürəm ki, bu rayonlardan gələn Facebook üzərindən də bu həbslərin artıq ənəzi. Mən belə başa düşdüyümə görə bir təlimat gedib bütün rayonlara. Kim orada biraz başını dik qaldırdı, yerini göstərin.
Tırnaq arasında yəni.
Hə, yerini göstərin, çünki məsələn, nümunələ göstərəm, Qazaxda bir nəfə bir tədbirdən ironik bir status yazıb, o 10 sutka alıb, ondan əvvəl Gəncədə bir söhbət yayılırıq, Gəncədə biraz gərginlik var, filan var, o günlərdə bir iki nəfər orada status yazmışdı, onlar evrən
xanımın
yəni, belə başa düşürəm ki, bir təlimat var ortada, bütün yerlərə göndərilib, adamlar vaxtında belə deyək də dillərini onların susturun, vaxtında susturun. Bunlar həmin təlimatdan yola çıxaraq o saat bundan sonra da orada 200 nəfər status yazanlar tutublar. Mən düşünürəm ki yerlərinin gizli saxlanılması bu da düşünülmüş addımdır. Fikirləşirlər ki yer bəlli olsa, harada saxlandıqları bəlli olsa Bu məsələn xatmada saxlanıldıqlar və sonrası xatmada yeni aksiyalara hər halda rəvaq verə bilər.
İsmaili hadisələrində deyirdilər ki, ətraf rayonlarda saxlanılır, saxlanılanlar.
Böyük ehtimalla da onlar ya xatmada ya Qubada saxlanılırlar. Amma buyurun. Mən bildiyimə görə oranın regional şey cəza şey nəyisə olur orada. O Xaçmazdadır. Mən bildiyimə görə.
Xaçmazdadır.
Hə, Xaçmazdadır. Yəqin ki, böyük ehtimalla uzaq saxlayırlar, amma sadəcə olaraq yeri deməməklərində məqsəd odur ki, hər halda insanlar yenidən qızıqlanıb nəyisə bir aksiyaya falan qalxırlar.
Rəsul bəy, bax, sosial aksiyaların, bayaq Elnur bəylə danışırıq, elə o sual sizə də vermək istəyirəm. Sosial aksiyaların siyasiləşməsi, kim siyasiləşdirir və bundan məqsədi nədir?
Yəni, ümumi müşahidələri desək, əslində bu elə, belə deyək, avtomatik olaraq siyasiləşir. Ola bilər ki, kimlərinizə, yəni hakimiyyətin özünün də burada nəsə bir məqsədləri olsun, amma inandırıcı deyil. Məncə ona görə siyasiləşir ki, çünki qarşı tərəfdə olan, belə deyək, birbaşa siyasi hakimiyyət təmsilcisi olmasa da, amma cəmiyyətdə belə bir anlayış var ki, polisdirsə və yaxud da hərbiçidirsə və yaxud da ki, müəyyən bir vəzifəsi varsa, bu elə siyasi hakimiyyəti təmsil edən şəxsdir və təəssüflər olsun ki, praktikada elədir. Halbuki elə olmamalıdır. Məsələn, polis tamamilə qeyri-siyasi olmalıdır. Elə hərbiçinin özü də tamamilə qeyri-siyasi olmalıdır. Əbəs elə deyil ki, məsəl üçün, deməli, qanunlarda tutaq ki, hərbiçilərin namizəd olmasına məhdudiyyətlər var. Yəni, bu o anlamda irəli gəlir ki, burada qeyri-siyasi təmin olmalı. Amma bu olmadığına görə həm polis, həm hərbi sistem, həm digər belə deyək, vəzifə daşıyan şəxslər birbaşa olaraq hakim siyasətin dəstəkləyicisi kimi təqdim olunduğuna görə və vəzilər də səmimən dəstəklədiklərinə görə bu məsələ məncə avtomatik olaraq siyasiləşməlidir. Çünki etiraz edənlər bilirdilər ki, qarşı tərəfdə siyasi hakimiyyətin təmsilçisi durur və yaxud da siyasi hakimiyyəti bir dəstəkləyən bir şəxs durur və tutaq ki, həmin şəxslərin, yəni sizin müxbirə istinadən deyirəm ki, artıq Elçin Quliyev hərbi hissəyə girəndən sonra insanların istefa şüarı səsləndirməsi və yaxud da ki, nəsə digər şüarlar səsləndirməsi məncə onunla bağlıdır ki, hətta İlçin Quliyev onlara söz veribsə də belə inamları yox idi və onlar yenə də o öz məqsədlərinə mütləq nail olmaq üçün orada yenə də müəyyən şüarlar səsləndiriblər ki, yəni məqsədlərinə mütləq nail olsunlar və məndə də müəyyən bir əminlik var ki, əgər o inad göstərilməsəydi, hərbi hissə komandirinin işdən azad olunması məsələsi də bəlkə heç baş tutmayacaqdır, o ki, qaldı onun məsuliyyətə cəlb edilməsi.
Bu belə hadisələrdə ancaq müxalifət nümayəndələrinin təqsirləndirilməsi, onları təşkil etmədə
bu tamamilə mən yəni əvvəlcə də dedim, mən fikirləşirəm ki, elə belə vəziyyətlərdən istifadə edib yenə də müxalif olan şəxsləri belə deyə əlavə cəzalar tətbiq edirlər. O məqsədlə ki, həmin şəxslərin gözü qorxsun, eyni zamanda ətrafda olanların gözü qorxsun. O belə bir söz var, mobilizasiya, hansından ki, hakimiyyət nümayəndələri çox qorxurlar. O mobilizasiya olmasın və mən fikirləşirəm ki, yerin gizlədilməsinin bir səbəbi də odur ki, sizin müxbir də deyir ki, insanlar onlara məsələn yemək aparmaq istəyirlər. Bu özü də insanların toplaşması deməkdir. 5 nəfərdir yenə toplaşır, gedir yemək aparır. Bunlar onun da qarşısını almaq üçün yerdə gizli saxlar, hansı ki tamamilə qanunsuzdur. Çünki həmin şəxslərin bir mənalı olaraq yaxınlarına məlumat verilməlidir, vəkillərinə məlumat verilməlidir, əgər vəkil yoxdursa onlar vəkillə təmin olunmalıydılar və belə deyək, bir insanın harada olmasını bilməmək, yəni bu belə deyək, o feodal dövrləri xatırladır. Necə ola bilər ki, yəni kimsə həbs olunsun və onun saxlanma yerini heç kim özü
orta əsrlərdə orada şahın adamları gəlirdilər, insanı aparırdılar. Bütün ailəsi, bütün kənd, bütün şəhər bilirdi ki, Flançaz şahın zindanındadır. Yəni burada heç o da yoxdur. Yəni Azərbaycanda biz diktatorluq deyirik. İnsan adam diktatora ölkələrinə baxır, diktatorlara baxır, o ölkələrdəki bəzi baxır, onunla müqayisə eləməyə bir utanır. Şahlıq rejimi deyirik, sonra insan şahlıq rejiminə də rəhmət oxumağa başlayır. Yəni bu nəsə tamam
başqa
bir şey. Mənə dünyadakı bütün pis və iyrənc idarə etmələrin ən pis və iyrənc tərəflərini özündə cəmləşdirmiş bir sistemdir. Yəni bu cür absurd, yəni bu insanların ailəsi var. Bunların uşaqları var, bunların valideynləri var, bunların həyat yoldaşları var. Yəni bu insanları sizin günlərdir gizli belə deyək, intizarda saxlamağa nə haqqınız var?
Yəni bu
məsələn biz burada İranı hamı bu ölkədə şeydir, günlər söydü ki, bir xanımı orada biz Azərbaycan xanımı oğurlayıblar, yerini bilən yoxdur. Hamı deyirdi ki, bunu belə hüquqsuzluq belə filan olmaz. Amma sənin ölkəndə yəni sənin öz hakimiyyətin sənin vətəndaşını oğurub 3 gündür heç kimə bir məlumat vermirsə, başqa bir ölkə sənin vətəndaşına hansı hörmətdən yanaşacaq?
Və İmişlidə baş verən hadisələr, İmişli rayonunun bir qrup sakini örüş yerinin əllərindən alınmasına etiraz olaraq mayın 10-da Malqarı ilə birgə rayon icra hakimiyyəti qarşısında aksiya keçirməyə cəhd etmişdi. Polis icra hakimiyyətinə çatmamış, narazıların qarşısı alınmışdı və İmişlidən olan bölgə müxbirimiz Azər Əli baş verənləri daha ətraflı çatdıracaq dinləyicilərimizə. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Nə baş vermişdi və nəticəsi nə oldu?
Mayın 10-da İmişlidə anlıq olmayan bir aksiya cəhd oldu. İmişli şəhərinin depo məhəlləsinin bir qrup sakini, təxminən 10-12 nəfər, şəxsi marqadadalı ilə birgə İmişli rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasına doğru dinc yürüş etdilər. Mən dinc deyirəm, marqalar bilmirəm nə dərəcədə dinc ola bilərdi. Bu örüş sahələrinin sərt olunmasına bir etiraz idi. İllərdir ki, bu problem mövcud idi. Sakinlər dəfələrlə gəldikdirlər və bələdiyyə orqanlarına müraciət etmişdilər. Kimin başı hətta məhkəmə müstəvisinə də çıxmışdı. Bu insanlar qrup şəklində 3-5-5 hər həftə demək olar ki, rayon icra hakimiyyəti başının qəbulunda da olurdu. Amma problem həll olunmurdu. Axırda görünür elə buna görə detazlarını bu formada ifadə etməyə istəyirlər. Amma maraqlıdır ki, bu dəfə asiyacılar əzalandırılmadı.
Yəni, həbs olunan yoxdur bu?
Əslində, Malqara sahiblərinin hamısı saxlanılmışdı. Onlar, deməli, atomlərə deməli, oturdular da, rayon polis idarəsindən gətirilmişdi və saatlar da saxlanılmışdı. Sonra dərhal rayon polis idarəsinə rayon icra hakimiyyəti başçısının deməli mavini, digər məsul işçiləri, aidiyyəti dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin deməli rəhbərləri dəvət edilmişdi. Hətta İmişli rayon məhkəməsinin hakimi də. Və görünür çox fikirləşiblər. Bunun doğuracağı o ictimai rezonansı nəzər alıblar. Həm də bu məsələdə öz təqdirlərini anlayıblar. Ona görə bir qəribə nağıl uydurdular. Mənə sonradan günə məlum oldu ki, deməli, markalar sahiblərindən izahatlar alınır ki, güya onlar nəzarət etməyidilər, xəbərlər olmadan heyvanları onlar məlum olmayan şəraitdə ya hansısa olabilsin, destruktiv qüvvələr tərəfindən rayon mərkəzinə atılıb, ya özləri gibi bu markalar ya da kimsə başqa tanımadılar şəxs tərəfindən atılıb. Yəni bu məsələdə olar bir növ elə bir onların günahı yıldı və hamısı sərbəst buraxıldı. Təkcə iki nəfər. Mən və Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası İşçilərin Təşkilatının üzvlərindən biri Yüqar Qədirov.
Azər bəy, sizin bilirik ki, jurnalist kimi o aksiyada iştirak etmişsiniz və bu barədə bir qədər sonra danışacaq və bildiyimizə görə 200 manat cərimələyib İmişli rayon məhkəməsi sizi. Amma AXCP üzvü həmin kənd sakini idi mi? Onun bu aksiyada iştirak edirdi mi? Əlaqəsi nə idi?
İmişli şəhər sakinidir. İsmən həmin əraziyə yaxında, həmin defa məhəlləsində. Bu məhəllə böyük deyil, amma o məhəllənin aksiya keçirən üzvləri İslam Bayramov və Cəmaləddin Nəsirov küçəsinin sakinləridir. Vüqar Qədirov isə həmin küçədə yaşanır. Ona əlavə Vüqar Qədirovun özünün şəxsi malqarası yoxdur. Tək ki, yaxınlarının bir malqarası varsa da belə o aksiyada olan o malqaraların içində həmin onların heyvanı olmayıb. Yəni, onlara məhsus heçinə olmayıb.
Yəni, aksiyada da iştirak etməyib həmin insan.
Bəli. Amma belə olub ki, o rayon ərazisində olub, kənardan görüb.
Müşahidə edib sadəcə.
Yüzlərlə insan görüb. O da baxdığım bir insan kimi baxıblar, bu zaman onu görüblər deyə eləşiblər ki, bu buradadırsa ola bilsin, bu aksiyonu təşkil edə bilər.
Azərbaycan, sizin özünüzü nədə təqsirləndirdilər və nəyə görə saxladılar?
Mən aksiya barədə bir qədər bir məlumat doldum. Daha doğrusu məlumat alıb həmin yerə çatana qədər artıq polis deməli aksiya yatırmışdı. Yəni Malqaranı şəhərin mərkəz hissəsindən İdarə Bey prospektindən ara küçələrə salıb kənarlaşdırmışdı. O Malqara sahiblərində hamısı tutulmuşdu. Amma son anda mən çatanda elə avtomobildən düşüb hansı ki artıq Malqara yenidən şəhərin mərkəzindən depo məhəlləsinə doğru aparılır. Bax, o yerə çatanda orada mülkü geyindirlər. Yəni ki, polis əməkdaşı var idi. Mən düşən kimi dərhal polis rəisinin müavini deməli, məni görüb Etibar Babayırdı bunu açıqdı. Məni görən kimi bu adam məni tanıyırdı. Saxlanmağın barədə göstəriş verdi. Özü də aldı ki, mən maşına oturdursam belə mobil telefonumu və kameramı o özü şəxsən aldı.
Aha. Və nə dedi, nə dedilər sizə? Nəyə görə saxlanılırsınız?
Biz 5 saat orada saxlandığımız müddətdə heç bir hərəkət olmadı. Bu müəyyən polis prosedural hərəkətlər eləməlidir. Bəki bizi dindirməli idi. Biz tərəf xahiş elədik ki, məsələn, inandığımız vəkillə təmin olunur. Bu olmadı. Bizdən izahat alınmadı. Bizdə sadəcə saxladılar və çox özləri yəqin məşvərət elədilər. Fikirləşdilər bunu necə sənədləşdirsinlər və tam 5 saat keçəndən sonra bizə müxtəlif izahat alındı üçün. Hansısa o topladıqları sənədlərlə bir yerdə bizi də götürüb Müşirayın məhkəməsinə apardılar. Məhkəmədə bizə məlum oldu ki, biz polisin qanuni göstərişinə əməl etməmişik. Maralı bir məqamda var. Deməli, əgər polis əməkdaşları hansı ki olaraq raport təqdim ediblər ki, biz polisin qanuni göstərişinə əməl etməmişik. Amma məhkəmə dindirməsi zamanı bu adamların artıq sərbəst ifadəsi alınanda vəkil özləsə sual etdi ki, bu göstəriş nədən ibarət idi? Bu adamlar hansı hərəkət edirdi? Əməkdaşlardan biri deyir ki, Malqaranı bu adamlar getirdi. Başqa şəxslər yox idi. Amma ikinci bir polis əməkdaş deyir ki, orada digər şəxslər, o cümlədən Malqaranın sahibləri də vardı. Bunlar onları bu işə təhrik edirdi. Əgər Malqaranın digər sahibləri var idisə, onlar niyə məsuliyyətdən kənarda qalırdı? Əgər onlar yox idisə, yalnız biz getirdiksə bu Malqaranı, onda niyə biz özcə əmlakını ələ keçirməlisiniz? Bəlkə də o rahat idi bu. Necə ola bilər ki, örüş sahəsindən 10-15 yaşı məxsus 150 baş inəyi təxminən 100 min manatdır. Əmlakı günü günata çağır götürüb aparasan, bu bizə məxsus deyil. Deməli, bu oğurluğa cəhdi, yəni oğurluqdur da.
Azərbay, bir sual da vermək istəyirdim sizə. Həmin günü mayın 10-una təsadüf eləyirdi və Heydər Əliyevin, mərhum prezident Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi keçirilirdi və həmin günü axşam təsadüfdə mən kanalları izlədikdə konsert proqramları gedirdi və İmşildən canlı yayımda konsert proqramı gedirdi. Kanalların hansısa birində xatırlamıram.
Açıq kanalı ilə.
Bəli. Bu, həmin hadisənin həmin gün baş verməsi bir təsadüf idi, yoxsa planlaşdırılmış bir hadisə idi?
Valla, mən telekanalları çox izləmirəm. Amma mən evdə arada fikir verdim, o ATV kanalında bildirdi bu. Amma mən sonrası günə eşitdim ki, orada nəsə, bu hər halda orada olubsa nəsə, bu çox da bir ciddi hadisə olmayıb. Təki gənclər arasında hansı mübahisə ola bilərdi. Hər halda dəqiq məlumatı deyiləm.
Aydındır, sualı görünür, yaxşı eşitmədi. Azərbaycan, təşəkkür edirəm. Azərbaycan, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün mən dinləyicilərin fikirlərini də oxumaq istəyirəm, vaxtdan istifadə edib. Salam, ataların bir misalı var. Keçinin buynuzu gidişəndə çobanın çomağına sürtər, deyəsən bunlar sürtüşürlər. Yardımından Əlisa yazıb bunu. Xudatda xüsusi adamlar müsavatçılara zəng eləyib, siz niyə orada yoxsuz deyirdilər hadisə yerində. İmza insansız dinleyicidən gəlib. Bu, hər hansı bir bölgədə olan hadisələri başqa-başqa adamların ayağına yazmaq yol verilməzdir. Bu, insanların dövlətçiliyə və özünə olan inamını itirir. Hər bir halda insan öz tutduğu əmələ görə vicdanı və Allaha qarşısında hesabat verməlidir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. Salam Azadlıq, belə hadisə mart ayında Füzuli rayonunda da olmuşdu. Bir nəfər şəxs Horadis şəhər sakinlərini təhqir etmişdi. Qəsəbə sakinləri ayağa qalxmışdı və icra hakimiyyəti polis şöbəsi bu hadisəni ört-basdır etdi. Bu hadisənin çəkilişini də yox etdilər. Nazim Musavat imzalı dinləyici yazır bunu. Sərxoş zabit bir fərddir. O iqtidarda olmasaydı bu hərəkəti etməyəcəkdi. Bəyəm bir çox avariyalar gördük. Misal, sürücü iqtidarda deyil, pulu da yox, təqsiri ola-ola başqa kəndə təqsiri olmayan sürücüyə Rus demişkən nəicat edir. Bunda təqsiri olanın kəndlinin nə təqsiri? Onu elə öz kəndisi cəzalandırır və ya xəbərdar edir. İmzasız dinləyicidən gəlib bu da. Hakimiyyət son 10 il ərzində neftdən və rüşvətdən əldə etdikləri çirkli pullar hesabına Türkiyə və digər ölkələrdən silahlıları ölkəyə gətirərək onların hesabına muzlu döyüşçü qoşun hissələri yaradıb. Bu cür qeyri-qanunsuz bizə tamam yabancılar azərbaycanlılara qarşı yönəliblər. Kiçik qarşı durma olarsa həmin yabancılar öz silahlarını xalqa yönəldəcək və hakimiyyətdəkilər onlara çox arxayındılar. Sərvər imzalı dinləyicidən gəlib bu. Bizdə xalq üsyanı olacaq və çox şiddətli toqquşmalar olacaq. Suriya, Libya, Misir bizim yanımızda heç nə olacaq. Şəkili millətçi yazır bunu. Yaxın zamanda Şəkidə də xalq üsyanı olacaq. Bunu bilin. Çünki gəncləri çox sıxışdırırlar, kütləvi yığışmağa icazə verilmir. Rəis balaları xalqı mənəvi təhqir edir. Məscid İmanları satılıb, imanlı insanları satırlar yazır dinləyicimiz. Əkbər Şəkli imzalı dinləyicidən gəlib bu və bu sahədə olan son ismarcımız mənə çox maraqlı gəlir. Niyə bu kimi hadisələr rayonlarda baş verir? Təsəvvür edin, Bakı kəndlərində oxşar hadisə baş verir, yaxşı halda şalvarını ayağından çıxardardılar. Rafiq imzalı dinləyici yazmışdı bunu. Və Elmir bəy, seçki ilində baş verir bütün bunlar. Ümumiyyətlə, seçki ili çox belə hadisələrlə dolu başlanıb. Yanvar ayı əsgər ölümləri, İsmaili hadisələri, bina hadisələri və bunun ardınca rayonlarda bu cür hadisələr. Hakimiyyət niyə belə reaksiya verir və əks reaksiya verir?
Mən burada xüsus seçki ilə bağlı bir ardıcılıq görmürəm. Əslində, hər şey 2011-ci ildən başladı. Etiraf etmək lazımdır ki, Ərəb ölkələrində baş verənlər Azərbaycanda toplumda çox ciddi reaksiyalar yaratdı. Məsələn, mən ictimai proseslərlə, siyasi proseslərlə yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan onlarla adamın qəzetdə, televiziyalarda gördüklərindən sonra məclislərdə, yaz toy məclislərində, ümumi belə deyək də çaxına söhbətlərində tez-tez adamların dilindən bu sözləri eşidirdim. Yəni, bir ərəblər qədər də olmadıq. Yəni, mən hesabı 2011-ci ildə ərəb ölkələrində baş verənlər çox ciddi Azərbaycan cəmiyyətinin şuuruna çox ciddi təsir elədi. İnsanlarda bir, belə deyək, haqqını tələb etmək mədəniyyəti yaratdı yenidən. Gəlin, etiraf edək, uzun müddət idi Azərbaycan cəmiyyətində bu çatışmırdı. Məsələn, müxalifət sosial tələblərini aksiyaya keçirirdi. Qiymətlər kəllə çarxa qaldırılıb. Bahalaşmaya qarşı mitir getirir. Sən 500-600 ancaq müxalifətçilər gəlirdilər. Yəni, unutmuşdu toplum öz haqqını tələb etməyi. Ərəb inqilabları mənə gəlir ki, xatırlatdı adamlara. Ardıcılığı mən bu cür görürəm. Amma seçki ilə bağlı, xüsusi ardıcılıq görmürəm. Açıq cəmiyyətdə də seçki ilə bağlı böyük gözləntilər olduğunu hesab edirəm. Yəni seçki ilə
dəyişmə dedim ki, bu ilə təsadüf edir. Mən demədim ki, ardıcılıq, yəni bu ilin təsirindəndir bu.
Yəni sadəcə bunlar təsadüf eləyib.
Hakimiyyət niyə belə reaksiya verir? Onu soruşmaq istəyirdim sizdən. Əks reaksiya. Bu baş verənlərə.
Hakimiyyət buna seçki prizmasından baxır. Amma yəni seçki ilində bu cür həssaslıqları istəmir. Bu cür gəlcinlikləri istəmir. Onları başa düşürük. Amma mən tamam başqa prizmadan baxıram və inanıram ki, əslində də belədir. Yəni, bu seçki ilə bağlı məsələ deyil. Bu artıq, belə deyək, yolun sonudur, divarın sonudur. Çünki artıq sistemin bu cür yeriməyəcəyi, bu cür davam etməyəcəyi açıq görünür. Bu cür idarə etməklə, bu cür idarə etmə təfəkkürünlə hər hansı varmağın mümkün olmadığı açıq görünür. Və Leninin o məşhur sözlərindən desək, yuxarıdakılar əvvəl kimi idarə edə bilmirlər, aşağıdakılar da əvvəl kimi yaşamaq istəmirlər. Mənə gəlir ki, əsl reallıq bundan ibarətdir.
Rəsul bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi öyrənək.
Yəni, reaksiyayla bağlıysa, bu yenə anlaşılan mövqe deyil. Görünür ki, belə hakimiyyətin öz, belə deyək, tutduğu heç məqsədə müvafiq olmayan yoldan irəli gəlir və Elnur bəy də qeyd elədi o təlimat məsələsini. İndi imişli hadisələr də bir daha o, belə, o təlimat xüsusi göstərişin getməsi ehtimalını artırır. Məsələn, hakimin də gedib polislə və prokurorla bir məşvərətdə olması çox böyük suallar doğurur, hansı ki tamamilə qanunsuzdur. Özünə hörmət edən hakim elə bir addım atmaz. Çünki hakim tamamilə müstəqil hakimiyyət
təmsil edir.
Qolunu təmsil edir və ona görə o bu cür tədbirlərdə iştirak etməməlidir. Və jurnalistin dərhal həbs olunması, o cümlədən siyasi kimliyi məlum olan şəxsin dərhal həbs olunması yenə ondan xəbər verir ki, göstəriş var ki, ola bilər də ki, bu seçki ilə bağlıdır. İstənilən xırdalı, böyüklü hadisənin, yəni o miqyasından asılı olmayaraq, dərhal ona bu cür reaksiya verilməlidir, dərhal yatızdırılmalıdır, dərhal hamı susdurulmalıdır və yaxud da ki, dərhal məsələlərin böyüməsinə imkan verilməməlidir. Məsələn, indi Horadizdəki misalı çəkdilər, o yəni çox danışılardı o barədə, təxminən bir il bundan qabaq olan.
Amma mətbuatda sızmamışdı.
Mətbuatda sızmamışdı insanlar arasında. Məsələn, bugün insanlar arasında danışırlar ki, Qubanın keçmiş icra başçısı hazırda Nəqliyyat Nazirliyində bir departamentin rəhbəri təyin olunub. Rauf Həbov nəzərdə tuturam. Yəni, əgər bunlar insanlar arasında danışılırsa, bu o deməkdir ki, insanlar da bilirlər, insanlar da prosesdə müşahidə edirlər. Və mən də deməli Elnur bəyin fikirlərini o barədə dəstəkləyirəm ki, mütləq dəyişdirilməlidir. Yəni, aparılan siyasət və yaxud da ki, proseslərə baxış mütləq dəyişdirilməlidir. Əks halda yaxşı bir şeylər görünmür, təəssüflər olsun. Və biz təəssüf edirik bundan, biz buna sevinmirik.
Fəlaz, bir məqam deyim. Burada niyə bu cür reaksiya vermək məsələsi, məsələn, yerlərdə? O bir məşhur söz var, deyir ki, öküzü bıçağın yanına getirmə, sən öküzün yanına var. Bunlar bir məqam oldu, Facebook-u bağlamaq. Ciddi şəkildə bunun üstə düşdülər. Bunlar baxdılar ki, bu Facebook-u bağlamaq mümkünsüz bir məsələdir. Buna əmin olandan sonra bunlar başqa variant aldı. Madam ki, biz Facebook-u bağlamırıq, onda Facebook-u ümumiyyətlə sosial şəbəkələrə xüsusən yerlərdəki çıxışı zəiflədirik. Adamlar qoy gəsinlər, orada qızlarla tanış olsunlar, belə səfəy-səfəy mahnılarını da paylaşsınlar, belə şeyləməsə olsunlar, öz toylarından şeylər rəqslər qoysunlar, tamadaların fışlarını da qoysunlar, amma bu çünki İsmail hadisələrində də bu informasiya blokadasını, məsələn, orada bir məsələ çıxmışdı, bu kənar rayonlardan artıq İsmailiyyədir. Yəni, informasiyanı, məsələn, olsun Füzuldək kimi, orada nəsə baş versin, heç kim nə olub deyil, nə xəbər olmasın. Elə, belə deyək də, bizim sirbizim, hansı rayonda nə baş verir, o rayonda qalsın. Sizə bir şey də deyim, məsələn, rayon mərkəzində bir hadisə baş verirsə, və yaxud bir kənddə bir hadisə baş verirsə, artıq insanlar bunu daha çox internet vasitəsilə öyrənirlər. İnternet vasitəsində, məsələn, bu kənddə baş verib, rayon mərkəzində baş verir, insanlar belə öyrənirlər. Oraya axın başlaya bilər, nə ola bilər filan. Yəni, mənə gəlir ki, baxdılar, gördülər, Facebook-u bağlaya bilmirlər. Artıq, xüsusən yerlərdə, belə deyək, artıq Facebook-u maddəsi yaradıblar, açıq. Yəni, artıq cinayət məcəlləsində və yaxud inzibati xətalar məcəlisində müəyyən maddələr, bəlli maddələr artıq Facebook maddəsi kimi işləyir.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən istəyirdim son SMS-lərdən oxuyum. 2009-cu ildə Neftçilər rayonunda ərazi nümayəndəsinin cibinə narkotik maddə atılıb, həbs olunanda Xalq rayon icra hakimiyyətinin binasının qarşısında toplaşaraq bu haqsızlığa öz etirazını bildirib, amma üstündən demək olar ki, 4 il keçib. Heç ağlamağa dəyməz. 23 il bundan qabaq əkdik, indi biçirik. Buna şükür deməliyik, yazır dinləyicimiz. Salam Azadlıq, son hadisələr bir daha göstərir ki, ölkəmizdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Səbəb antimilli, yadelli məmurların xalqa nifrəti və müxalifətin pərakəndəliyi, zəifliyi və qorxaqlığıdır. Bunlara layiqli cavab verilmədikcə belə hadisələrin çox şahidi olacaq. Ermənilərə 20 ildir yaltaqlanan, yalvaranlar xalqa niyə buynuz göstərirlər? İmza Qarabağlı imzalı dinləyicidən gəlib. Bu məmləkətin adı Azərbaycan olmayacaq yazır dinləyicimiz.